Estamos en setembro, empeza o cole.
Hola, hoxe falaremos sobre o comenzo do curso.
No que os nenos veñen coas pilas cargadas para empezar con gañas de aprender, de xogar e moitas cousas máis.
Este curso estará cargado de emocións e para os que vos poñedes tristes porque...
Rematou o verán, decímovos que o pasaredes moi ben.
É o principio de curso no Vales e os nenos volven ver os seus compañeiros e coñecen novos amigos. Todos afrontamos un novo curso con moita emoción e ganas de facer cousas novas.
Despois das vacacións e os días divertidos do verán, podes pensar, que pesado é o cole. Pero non é tanto así. Prepárate para aprender e pasalo ben. Comeza co ánimo e... ponte as pilas!
Moi contento a escola vou, os amigos hei de ver, xogarei, aprenderei e con todos cantarei. Ca mochila podo ben, con máis libros levarei, un caderno e un pincel, unha fía e papel.
Adivinha adivinanza, é algo rectangular e ten un buratiño.
Pero non metas o dediño que te podes cortar.
Adivinha adivinanza, é unha cousa que te axuda sempre que cando a punta do lápiz se che acaba.
Ten 4 patas.
E serve para o cu.
Adivinha adivinanza,
é algo que te axuda na clase
cando te equivocas.
Adivinha adivinanza,
son unha cousa que
son cadrada e o vexo todo.
Unha cousa que ten moitas páxinas e pode ser de moitas cores e por dentro podes imaginar.
Adivinha adivinanza, son un pao moi deleitiño
que te axuda a escribir na clase.
Adivinha adivinanza, é unha cousa que ten 4 patas
e non anda, pero traballa moito.
Moito contento a escola.